რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა გადაცემის ხმის რეჟისორი. 11 იანვარია დღეს, ხუთშაბათი. დილის საუბრების პირველ ნაწილში დღეს ვილაპარაკებთ თემურლან მაჩალიკაშვილის გარდაცვალების შემდგომ დარჩენილ შეკითხვებზე. მისი დაჭრის საქმის გამოძიების პერსპექტივასა და მნიშვნელობაზე ამ საქმის გამოძიების. არერთი გამოხმაურება მოყვა ამ ფაქტს ბევრი ადამიანის მხრიდან, საზოგადოების წარმომადგენლების მხრიდან, სხვადასხვა სფეროსი. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი პირველ ნაწილში იქნება ქეთი ჩუთლაშვილი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი გუშინაც გამოეხმაურა განცხადებით. ამ ამბავს დღეს სოლიდარობის აქცია იგეგმება კანცელარიასთან. ამაზე ცოტა მოგვიანებით, მანამდე კი გუშინდელი ამბები და ზოგიერთი გამოხმაურება გავიხსენოთ. მაჩალიკაშვილების ოჯახის ადვოკატის მარიამ კუბლაშვილის განცხადებით გარდაცვლილის ცხედარს სამედიცინო ექსპერტიზა დამოუკიდებელმა ექსპერტმა ჩაუტარა. თავად ექსპერტის ვარაუდით, შედეგად შესაძლებელია სროლის მანძილის და ტრაექტორიის დადგენა მოხერხდეს, თუმცა ის დამატებით ინფორმაციას ითხოვს სამართალდამცავებისგან. საქმის თაობაზე, როგორც უკვე აღნიშნე, შეკითხვები აქვთ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს. თემურლან მაჩალიკაშვილს დღეს დაკრძალავენ დუისში. ახლა მოვისმინოთ სიუჟეტი, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა, შემდეგ კი ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებ გადაცემას.
წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის კლინიკაში 19 წლის თემირლან მაჩალიკაშვილი 10 იანვარს დილის 8 საათისთვის გარდაიცვალა. როგორც გარდაცვლილის ადვოკატმა მარიამ კუბლაშვილმა განაცხადა მედიასთან საუბარში, ექიმები პაციენტის სიცოცხლის შესანარჩუნებლად ძალას არ იშურებდნენ, თუმცა პაციენტის მდგომარეობის დამძიმების თაობაზე ინფორმაციას არ ფლობდნენ. ოჯახი თემირლან მაჩალიკაშვილი სხვა კლინიკაში ტრანსპორტირებისთვის იყო მზად. ადვოკატის სიტყვებით, გარდაცვლილის ცხედარს ოჯახის წევრების თავდაპირველი წინააღმდეგობის მიუხედავად სამხარაული სამედიცინო ექსპერტიზის ბიუროში დამოუკიდებელი ექსპერტის მაია ნიკოლეიშვილის თანდასწრებით დამოუკიდებელი სამედიცინო ექსპერტიზა ჩაუტარდა, რამაც შესაძლოა დამატებითი ინფორმაცია გააჩინოს სპეცოპერაციის ფარგლებში განხორციელებული გასროლის ტრაექტორიის და მანძილის თაობაზე. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ოფიციალური ინფორმაციით, სპეცრაზმელმა თემირლან მაჩალიკაშვილს მას შემდეგ ესროლა, რაც მან ხელყუმბარი საფეთქებასა და ამ ინფორმაციას კატეგორიულად უარყოფენ მაჩალიკაშვილის ოჯახის წევრები. სპეცრაზმელთა მიერ უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტს კი პროკურატურა იძიებს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, პანგისის ხეობაში 26 დეკემბერს ჩატარებული სპეცოპერაცია მიმართული იყო იმპირების წინააღმდეგ, რომლებმაც დახმარება გაუწიეს ნოემბრის ბოლოს თბილისში განეიტრალებულ აჰმედ ჩატაევს და მისი დაჯგუფების წევრებს. ამ ბრალდებით სულ დაკავებულია 5 პირი. საქმის შესწავლით დაინტერესებულია არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი. ორგანიზაციის წარმომადგენლის თამთა მიქელაძის განცხადებით, სამართლის დასადგენად ყველა შესაძლო მექანიზმს გამოიყენებენ. მისივე თქმით, საქმის პოლიტიკური შინაარსიდან გამომდინარე არ აქვს მოლოდინი, რომ ადგილობრივ დონეზე სამართლებრივი მექანიზმები ეფექტური იქნება. შესაბამისად, თავად ოპერაციის მართლზომიერების საკითხს და სამედიცინო მომსახურების ადეკვატურობის საკითხსაც საერთაშორისო სასამართლოს მეშვეობით გამოარკვევენ.
ჩვენ გამოვიყენებთ ყველა სამართლებრივ დაცვის საშუალებას იმისთვის, რომ ამ საქმეზე სიმართლე დადგინდეს და დაზარალებული ოჯახის უფლებები ბოლომდე იყოს დაცული. ამ საქმეში პრობლემურია როგორც სროლის პროპორციულობის და უცლებლობის საკითხი, ასევე პრობლემურია დროული სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის საკითხი უშუალოდ დაჭრის ეპიზოდში და უკვე მთელი ამ ორი კვირის განმავლობაში იმისთვის აღმოჩენილი სამედიცინო დახმარების ადეკვატურობის პრობლემა. ჩვენ ამ საკითხებს შევისწავლით დეტალურად და ცხადია საბოლოო სწორება იმისთვის, რომ სიმართლე დადგინეს, ჩვენ გვაქვს სწორედ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, რომელიც იქნება დამოუკიდებელი ორგანო და ინსტიტუტი, რომელიც ამ საქმეს შეაფასებს.
საქმის დეტალების გარკვევითაა დაინტერესებული სახალხო დამცველიც. ნინო ლომჯარია პირობას იძლევა, რომ შესაძლებლობის ფარგლებში მაქსიმუმს გააკეთებს, რათა დადგინდეს, იყო თუ არა სპეცოპერაციის დროს ძალის გადამეტება.
მისდევი პირობას, რომ მაქსიმალურს ჩემ ხელთარსებული შესაძლებლობების ფარგლებში გავაკეთებ იმისთვის, რომ დადგინდეს, ჰქონდა თუ არა ადგილი ძალის გადამეტების ფაქტს სპეცოპერაციის დროს და ასევე აღმოეჩინა თუ არა მას დროული სამედიცინო დახმარება და გაკეთდა თუ არა ყველაფერი იმისთვის, რომ შენარჩუნებულიყო ამ ახალგაზრდის სიცოცხლე.
Спецоперациისას სპეცრაზმელების მხრიდან ძალის შესაძლო გადამეტების საკითხს პროკურატურაც იძიებს. იუსტიციის მინისტრის თია წულუკიანის განმარტებით გამოძიების დასრულებამდე საქმის დეტალების თაობაზე ვერავინ ვერაფერს იტყვის.
ეს კითხვები, რაც არსებობს ძალის გადამეტებასთან დაკავშირებით, არის გამოძიების საკითხი, გამოძიება მიმდინარეა და აქედან გამომდინარე ერთ-ერთი მინისტრი თუ სხვა პირი ვერ გეტყვით ამ კითხვებზე პასუხს, მანამ სანამ საგამოძიებო ორგანოები არ დაასრულებენ თავიანთ სამუშაოს.
საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებს შეკითხვები აქვთ ზოგადად 22 ნოემბერს ჩატარებული ანტიტერორისტული სპეცოპერაციის თაობაზე და ამ კონტექსტში უკვე თემბერლან მაჩალიკაშვილის მიმართ განხორციელებული ოპერაციის დროს ძალის პროპორციულობის თაობაზეც. ამის შესახებ მედიასთან სერგი კაპანაძე მისაუბრა.
ეს არის მთავარი კითხვა, რომელსაც პოლიტიკური პასუხი უნდა გაეცეს და რომელსაც უნდა დადგეს პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი იმ ადამიანების, ვინც ამაში არიან ჩართულები. გარდა ამისა, ბუნებრივია, არის სხვა ტიპის კითხვები, მათ შორის ამ კონკრეტული ოპერაციის დროს ლეგიტიმური კითხვები გაჩნდა, იყო თუ არა საჭირო ძალის ეს გამოყენება, როგორც ეს მოხდა, რამაც შემდეგ გამოიწვია ამ ახალგაზრდა ადამიანის გარდაცვალება.
თავის მხრივ სახელისუფლებო გუნდის წარმომადგენლები ოპონენტებს ვითარების ხელოვნურად დაძაბვის მცდელობაში ადანაშაულებენ და მიიჩნევენ, რომ სპეციალური სამსახურები მომხდართან მიმართებით ყველა ძალას ხმარობენ და საზოგადოებას აწვდიან ამ მწურავ ინფორმაციას.
ნინო ხარაძეს უსმენდი თქვენ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10 საათი და 6 წუთია და ვაგრძელებ გადაცემას. დილის საუბრები, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ვაგრძელებ გადაცემას იმავე ამბით, რაზეც იყო ლაპარაკი ნინო ხარაძის სიუჟეტში. დღეს ვილაპარაკებთ თემილან მაჩალიკაშვილის გარდაცვალების შემდგომ დარჩენილ კითხვებსა და მისი დაჭრის საქმის გამოძიების პერსპექტივასა და მნიშვნელობაზე, კიდევ არაერთ სხვა ფაქტორზე, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, რაზეც ყურადღების გამახვილება. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ქეთი ჩუთლაშვილი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. გაბატონო ქეთი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ ვიცით, რომ EMC არის აქტიურად ჩართული პროცესში ოჯახის ინტერესების დაცვაში და ეს არ ეხება მხოლოდ სამართლებრივ ნაწილსა და პროცესს. გამოაქვეყნეთ თქვენ განცხადება, გავრცელდა თქვენი განცხადება უკვე გუშინდელი ფაქტის შემდეგ, თემილან მაჩალიკაშვილის გარდაცვალების ფაქტის შემდეგ, და იქ თქვენ გაქვთ არაერთი მოთხოვნა. ერთი დაანონსებულია სოლიდარობის აქცია, რომელიც დღეს საღამოს უნდა გაიმართოს კანცელარიასთან, და ამის მიღმა არის არაერთი მოთხოვნა, გამოძიების მოთხოვნის გარდა, რასაც თქვენ აღნიშნავთ, მინდა რომ თავად ბრძანოთ ამაზე და რატომ თვლით მნიშვნელოვნად იმ ყველაფრის გათვალისწინებას, რასაც მოითხოვთ სახელმწიფოსგან.
პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია თემილან მაჩალიკაშვილის საქმესთან, საქმის კუთხით სოლიდარობის გამოხატვა ბანკისის საზოგადოებისთვის და ჩვენი ორგანიზაცია დღეს არის ორგანიზატორი აქციისა, რომელიც დღეს საღამოს 7 საათზე კანცელარიასთან იგეგმება და ამ აქციის მიზანი არის სოლიდარობის გამოხატვა თემილან მაჩალიკაშვილის ოჯახისთვის და ბუნებრივია სახელმწიფოსთვის მოწოდება, რომ ამ საქმეზე გამოძიება განხორციელდეს ეფექტურად, მიუკერძოებლად და იყოს მაქსიმალურად დამოუკიდებელი. გამოძების ეფექტურობისა და დამოუკიდებლობის პარალელურად მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ გაიაზროს, რომ არ შეიძლება ბანკისთან მიმართებით ასეთი პოლიტიკა ქონდეს, მხოლოდ და მხოლოდ უსაფრთხოების კონცეფციაზე და სახელმწიფო უსაფრთხოების ენით საუბრობდეს ამ ადამიანებთან, და ძალიან მნიშვნელოვანია გაიაზროს ყველა ეს სოციალური კონტექსტი, რაც ამ რეგიონს ახლავს.
და ერთ-ერთი არის ხელისუფლებამ უზრუნველყოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უკონტროლო ძალაუფლების შეზღუდვა, ბრძანებს თქვენ მასზე საპარლამენტო და საჯარო კონტროლის გაძლიერება და მომხდარზე პოლიტიკური პასუხისმგებლობის დაკისრება. აქვე მსმენელს ვეტყვი გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ სწორედ საპარლამენტო, პარლამენტის საკანონმდებლო და საზედამხედველო საქმიანობის შეფასებაზე. საიამ შეისწავლა ეს ამ პარლამენტის მუშაობა სწორედ ამ კუთხით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს ამას და ეს არ არის რაღაცა ფორმალობა, რასაც უნდა ასრულებდეს საკანონმდებლო ორგანო, ამაზე ცოტა მოგვიანებით, თქვენ რატომ თვლით აი ამ კონკრეტულ ფაქტთან მიმართებით?
მნიშვნელოვანია ეს საკითხი იმდანად, რამდენადაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არის ორგანო, რომელსაც ფაქტობრივად აქვს შეუსულთავი ძალაუფლება, მათ შორის სპეცოპერაციების განხორციელების დროს. იცით, რომ კონტერტერორისტული ცენტრი, რომელიც არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შემადგენელი ნაწილი, ეს არის მთავარი ორგანო ქვეყანაში ტერორიზმისთან ბრძოლის კუთხით. და აი ამ ფარგლებში მას გააჩინა ფაქტობრივად უკონტროლო და უკონტროლო ძალაუფლება, იმიტომ რომ ეს ცენტრი უზრუნველყოფს სპეცოპერაციების დაგეგმას, დაგეგმის პროცესში, შემდგომ უკვე განხორციელების პროცესში ძალიან შეზღუდული არის მთავრობის და საპარლამენტო კონტროლი და ბუნებრივია ეს აძლევს ფართო უფლებებს საკუთარ შეხედულების ამებრ განაგოს სიტუაცია და აი ამ პროცესში არ ჩახედოს არც ერთი რგოლი. ბუნებრივია ეს არის პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ წარმოდგენა არ გვაქვს რა ფორმით ხდება ჩატარება, რა ინფორმაციების საფუძველზე როგორ ხდება თუ არა ადამიანის უფლებების დაცვა და ასე შემდეგ.
იმის გათვალისწინებით, ანუ გულისხმობთ, რომ ეს სპეცოპერაციების ჩატარება რაღაცა განსაკუთრებულ ინფორმაციას ეფუძნება და შესაძლებელია ყველაფერი არ იყოს გასაჯაროებული, თქვენ თვლით, რომ რაღაც ნაწილი უნდა იყოს საჯარო?
ანუ ასე ვერ ვიტყვით, რა თქმა უნდა, რაღაცა ბუნებრივია, რომ არის რაღაც საკითხები, რაც არის სახელმწიფო საიდუმლოება, თუმცა ჩვენ ვსაუბრობთ ზოგადად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მხრიდან განხორციელებულ სპეცოპერაციებზე, განხორციელებულ გამოძებებს და ასე შემდეგ, რომელსაც არ ახლავს თან ძლიერი საპარლამენტო კონტროლი და მას ასე თუ ისე მთავრობაც ვერ აკონტროლებს.
პარლამენტ შეუძლია ეს გააკეთოს დახურულ რეჟიმშიც, ანუ იმ ნაწილზე, რაც არ შეიძლება გასაჯაროდეს, სუსი დრო და დრო ავრცელებს ინფორმაციას ბოლოდროინდელი სპეცოპერაციების შესახებ, მათ შორის გამოძიების შესახებ. იმ ფაქტმაც იმ ვიდეოს გავრცელებამ ასევე სხვადასხვა გვარი შეფასება გამოიწვია, იყო თქვენგანაც გამოხმაურება. აი ამ მოცემულობაში, რაც დღეს არის, ძიმე მოცემულობაში, რა არის თავარი კითხვები და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რა არის დღეს მაჩალიკაშვილების ოჯახის უფლებები, რომელთა რა არის სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა, მოდით ასე ვიტყვი, ამ ოჯახის მიმართ მოცემულ ვითარებაში?
პირველ რიგში მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ 2017 წელს 26 დეკემბერს განხორციელებული სპეცოპერაციის შემდგომ, როდესაც აისროლეს თემირლან მაჩალიკაშვილს და როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური განმარტავს, აისროლა განხორციელდა თემირლან მაჩალიკაშვილის მხრიდან წინააღმდეგობის გაწევის მცდელობის პირობებში და მას ჰქონდა მცდელობა თითქოს და გაეაქტიურებინა ხელყუმბარა. აი ამის შემდგომ, ამ დღის შემდგომ თემირლან მაჩალიკაშვილი არ დაუკავებიათ, თუმცა როგორც საგამოძებო ორგანო აღნიშნავს, მის მიმართ იყო გაცემული დაკავების განჩინება სასამართლოს მხრიდან, მაგრამ დაკავება არ განხორციელებულა
და ყოველ
შემთხვევაში მედიაში ასე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ თემილან მაჩალიკაშვილიც იყო დაკავებული, თუმცა სამართლებრივად მას პროცესუალური სტატუსი არ გააჩნია. პირი დაკავებიდან ითვლება ბრალდებულად ცნობილი, თუმცა ამ დრომდე თემილან მაჩალიკაშვილს არ აქვს ბრალდებული სტატუსი, მინიჭებული იყო გვარი პროცესუალური სტატუსის მიღმა არის დარჩენილი, რითაც ბუნებრივია სახელმწიფო გამოდის, რომ სახელმწიფო არაძლევს მას, მის ოჯახს საშუალებას სრულად განახორციელოს საკუთარი თავისა და ინტერესების დაცვა და ისარგებლოს ყველა იმ უფლებით, რითაც შეიძლება პროცესუალურ სტატუსის მქონე პირი ისარგებლობდეს. ეს ეხება სპეცოპერაციის ფარგლებში მიმდინარე გამოძებს. რაც შეეხება უშუალოდ თემილან მაჩალიკაშვილის დაჭრის ფაქტს, როგორც იცით, ამასთან დაკავშირებითაც მიმდინარეობს გამოძება. თბილისის პროკურატურის საგამოძებო ნაწილი იძიებს ამ საქმეს სისხლის სამართლის კოდექსის 133-ე მუხლის მესამე ნაწილის გექვე პუნქტით. ეს არის უფლებამოსილების გადამეტება და I am გამოძების ფარგლებშიც თემილო მაჩალიკაშვილს არ ჰქონდა დაზარალებული სტატუსი.
ჩვენ როგორ არის ეს შესაძლებელი? ბოდიშს ვიხდი, ახლა შეიძლება ვინმე მნიშვნელოვნად არ ჩავთვალოს, მაგრამ ამ ვითარებაში, მაგრამ როგორ არის ეს შესაძლებელი? მიმდინარეობდეს გამოძება ძალის გადამეტებას და არ იყოს დაზარალებული საქმეში.
დიახ, თავდაპირველად გამოძების დაწყების შემდგომ რაღაც რიგისა გამოძება მოქმედებები ხორცელდება. უშუალოდ პროცედურულად და სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისად დაზარალებული სტატუს ანიჭებს პროკურორი დადგენილებით. ეს შეიძლება განხორციელდეს პროკურორის ინიციატივითაც, თუმცა შეიძლება განხორციელდეს თავად დაზარალებულის მოთხოვნით ან მისი ადვოკატის მოთხოვნით. თემილანის შემთხვევაში იცით, რომ ჩვენ წარვადგინეთ განცხადება ჩვენმა ორგანიზაციამ, რადგანაც ჩვენი ორგანიზაცია იცავს თემილანის და მისი ოჯახის ინტერესებს, წარვადგინეთ განცხადება დაზარალებული და ვითხოვეთ დაზარალებული სტატუსი, ეს იყოს საკმაოდ რთული განცხადება, სადაც დეტალურად უთითებდით ყველა იმ გარემოებაზე, რაც მიუთითებს თემილან მაჩალიკაშვილისთვის დაზარალებული სტატუსის მინიჭების აუცილებლობაზე და შესაძლებლობაზე. თუმცა ვიცით, რომ სამწუხაროდ თემილანი გუშინ გარდაიცვალა და ამ შემთხვევაში ცოტა სხვაგვარი სამართლებრივი რეალობა გვაქვს. ჩვენ კიდევ დღეს გეგმავთ, რომ ხელახლა მივმართოთ პროკურატურას და მოვითხოვოთ უკვე თემილანის ოჯახის წევრებისთვის დაზარალებული უფლება მონაცვლის სტატუსის მინიჭება. თვითონ აი ამ მიმდინარე საქმის გამოძების ფარგლებში დაზარალებული სტატუს ან დაზარალებული უფლება მონაცვლის სტატუსის მინიჭება გულისხმობს დაზარალებულისთვის იმ ერთადერთი შესაძლებლობის მინიჭებას, რომ მან მონიტორინგი გაუწიოს საქმის გამოძების პროცესს, ზედამხედველობა გაუწიოს, ნახოს რამდენად ეფექტურად სრულად მიმდინარეობს გამოძება და რაიმე ხარვეზი ხო არ ახლავს აი ამ პროცესს. ვიცით, რომ დღეს მოქმედი სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობა საკმაოდ შეზღუდული არის დაზარალებულის უფლება მოსილებები და ფაქტობრივად ერთადერთი შესაძლებლობა აკონტროლოს დაზარალებულმა საქმის მიმდინარეობა არის მისთვის სტატუსის მინიჭება. სტატუსის მინიჭების შემდგომ დაზარალებულს უფლება აქვს მოითხოვოს საქმის მასალების გაცნობა, თუმცა აქვე არის შეზღუდვა, რომ გამოძების ინტერესებიდან გამომდინარე შესაძლოა არ დაკმაყოფილდეს ეს მოთხოვნა, მაგრამ ყველა შემთხვევაში წინასას თუ ვინმე წაუყენებენ ბრალს კონკრეტულ საქმეზე, წინასას სამართლოს დომამდე 10 დღით ადრე პროკურატურა ვალდებულია დაზარალებულს გააცნოს სისხლის სამართლის საქმის მასალები. ამ შემთხვევაში ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავეცნოთ სისხლის სამართლის საქმის მასალებს, ნახოთ რა დაგხვდება, რა მიმართულებით მიმდინარეობს გამოძება და რაიმე შესაძლებობა ხო არ არის, რომ ჩვენ რაღაც დამატებითი მოთხოვნები დავაყენოთ.
ანუ თუ კი დაზარალებული სტატუსი ჯერ თავის დროზე არ ქონდა მინიჭებული თემილან მაჩალიკაშვილს, ახლა ბოდიშს ვიხდი, თუ კი არ მიენიჭა ოჯახს, თქვენც არ გეძლევათ საშუალება გაცნობის შესაბამისად, ხო?
ბუნებრივია, იმდანაც რამდენადაც ადვოკატი ამ შემთხვევაში წარმოადგენს
ადვოკატს, ანუ მარიამ კუბლაშვილიც არის ადვოკატი, ხო, ოჯახი?
არა, არც ერთ ადვოკატს იმ შემთხვევაში, თუ დაზარალებულ სტატუსი აქ უნდა გამოიჩინოთ ორი საქმე, ხო, ერთი საქმე არის, რასაც იძებენ ეს ტერორიზმის მასალები და სხვა რესურსების გამოძების ფარგლები, ეს რაც მიმდინარეობს, თუმცა კიდევ ერთხელ გამარტავ, რომ იმ ნაწილში თემილან მაჩალიკაშვილის ბრალდებული სტატუსი არ აქვს, შესაბამისად იმ ნაწილში ვერ ისარგებლეს იმ პროცესუალური უფლებებით, რაც თუნდაც საქმის მასალების გადაცემასა და ანუ მისი მხრიდან გამომართლებელი მტკიცებულებების მოპოვება შეიძლება უკავშირდებოდეს, და მეორე ეს საქმე, რომელსაც მთავარი პროკურორი საქმის პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილი იძებს და უკავშირდება სპეცრაზმების მხრიდან სავარაუდო უფლებამოსილების გადამატების ფაქტს. ამ შემთხვევაში თემილან მაჩალიკაშვილი არის, როგორც უნდა განვიხილოთ, როგორც დაზარალებული, რომელსაც სპეცრაზმების გასროლის შედეგად მიადგა ზიანი. ხო, აი ამ საქმის მიმდინარეობის ფარგლებში ერთადერთი საშუალება, რომ საქმის მასალებს გავეცნოთ, ნახოთ რა რეალობა არის, არის სწორედ დაზარალებულის სტატუსის მინიჭება. ამ შემთხვევაში დაზარალებულის უფლება მონაცვლეს ცნობა თემილან მაჩალიკაშვილის ოჯახის რომელიმე წევრის. სხვა შემთხვევაში უბრალოდ არ გვექნება შესაძლებობა კონტროლოს საქმე.
უკაცრავად მსმენელისთვის რომ იყოს ნათელი ჩვენ გვესმის ინფორმაცია, მაგალითად დამოუკიდებელი ექსპერტის ჩართვის შესახებ, ისაკეთებს კომენტარებს, გარკვეული მოქმედებები განახორციელა მანაც, აქვს თავისი მოთხოვნები და ასე შემდეგ. აი ეს ერთობლიობაში უნდა განვიხილოთ ეს პროცესი, თქვათ დამოუკიდებელი ექსპერტის მონაწილეობა, თქვენი მონაწილეობა კიდევ ერთი ადვოკატისა, თუ აი როგორ ხდება?
დე ჩვენ რა თქმა უნდა ადვოკატები ერთად ოჯახის ინტერესებს ერთად წარმოვადგენთ და გარკვეულ სტრატეგიებზე რა თქმა უნდა ერთად თანხდებით. რა შეხება დამოუკიდებელი ექსპერტის ჩართვას, დამოუკიდებელი ექსპერტის სწავლობს ხალხეულ კითხვებს, რაც შეიძლება ჩვენ გვქონდეს საქმესთან დაკავშირებით, თუმცა შემდგომ ამის ასახვა და წარდგენა როგორ მოხდება პროკურატურასთან, ამაზე უკვე შემდგომი ეტაპები.
თუკი არ მოხდება განსაზღვრა სტატუსის, ამ შემთხვევაში უკვე თემერლანის გადასვლების შემდეგ მაჩალიკაშვილების ოჯახის სტატუსის განსაზღვრა როგორც დაზრალებულების. ასევე თეორიულად მინაკითხოთ, დასაშვებია რომ თემერლან მაჩალიკაშვილის ბრალდებული სტატუსი განისაზღვროს მისი სიკვდილის შემდეგ იმ საქმეში რომელიც ტერორისტს უკავშირდება.
დიახ. პირველ კითხვაზე კი პასუხობთ, თემერლან მაჩალიკაშვილის ოჯახს ამ შემთხვევაში თუ არ მიენიჭება დაზარალებულის უფლება მონაცვლის სტატუსი და არ იქნებიან ამ სტატუსის ქვეშ მოაზრებულნი, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ერთჯერადად პროკურორის დადგენილება გავასაჩიროთ ზემდგომ პროკურორთან და იმ შემთხვევაში თუ აქაც უარი გვექნება მიღებული, სამართლებრივი საშუალება, რომ კიდევ უფრო ზემდგომ ინსტანციებში ვიდაოთ, არჩება უბრალოდ პერიოდ და შესაძლებელია რომ კიდევ რამდენიმე ჯერ მიუმართოთ დაზარალებული სტატუსის დაზარალებულის უფლება მონაცვლეთ ცნობის მოთხოვნით. სამწუხაროდ ამ კატეგორიის დანაშაულზე, ეს არის მძიმე კატეგორიის დანაშაულზე მიმდინარეობს გამოძება, თუმცა მოქმედი კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს ამ კატეგორიის დანაშაულზე დაზარალებულის უფლება მონაცვლეთ ცნობაზე უარის სასამართლოში გასაჩივების შესაძლებლობას, რაც ბუნებრივია პრობლემურია. რა შეხება თემერლანისთვის ბრალდებულის სტატუსის მინიჭებას, ჩვენთვის გაუგებარი ამ დრომდე საერთოდ რატომ არ მოხდა, იმიტომ რომ როდესაც იგეგმება სპეცოპერაცია მითუმეტეს ადამიანის დასაკავებლად, პროცესუალურად ასე სამართლებრივად თუ არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ პირმა ჩაიდინა დანაშაული და შეეცდება ყველანაირად, რომ ამ დანაშაულის გამოწეულ პასუხისგებლობას თავი არ იდოს და ამასთან დაკავშირებით მით უფრო გაცემული არის დაკავების განჩინება, ჩინება, ბუნებრივია სახელმწიფო ვალდებულია პირი დაკავოს. პირი დაკავების მომენტიდან ითვლება ბრალდებულად. თემერლანის შემთხვევაში ამ გვარის სამართლებრივი რეალობა არ გვქონდა და ჩვენთვის აბსოლუტურად გაუგებარია, რატომ გადაწყვიტა სახელმწიფომ აი ამ მიმართულებით წასვლა და ეხა უბრალოდ ცოტა არარელევანტური იქნება სტატუსის მინიჭება, არ ვიცით რას გადაწყვეტს პროკურატურა და როგორ იქნება, თუმცა ერთი გამონაკლისი რაც ახლა მახსენდება არის, რომ თუ ბრალდებული გარდაიცვლება სისხლის სამართლებრივი დევნა საერთოდ უნდა შეწყდეს ან არ უნდა დაიწყოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ის რეალობა გვაქვს, რომ თემერლან მაჩალიკაშვილი ბრალდებულად არც კი ყოფილა ცნობილი.
მე მესმის ძნელია ამ ეტაპზე დღეს განსაზღვრა იმისი, ვთქვათ, რა მოიმოქმედებს პროკურატურა ან ერთ ან მეორე საქმეში და ძნელია ახლა ვილაპარაკოთ იმაზე, თქვენი საპასუხო ნაბიჯი რა იქნება, მაგრამ გუშინ თქვენმა კოლეგამ თამთამ მიქელაძემ ახსენა რომ ბრძანა რომ სწორება გვაქვს ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოზეო. რა შემთხვევაში მიდის გზა ევროპის სასამართლომდე? შეიძლება ამის
ევროსასამართლომდე გზა მიდის იმ შემთხვევაში, თუ გამოძიება, რომელიც მიმდინარეობს უფლებამოსილების გადამეტებაზე, არ წარიმართება ეფექტურად, არ იქნება დამოუკიდებელი და ვერ დააკმაყოფილებს ამ ყოველმხრივ სრული და ობიექტური გამოძიების სტანდარტს, რასაც ითვალისწინებს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გაეცეს ყველა იმ კითხვას პასუხი, რაც ჩვენ გვაქვს და ეს კითხვები მიუთითებს რომ თემერლან მაჩალიკაშვილის მიმართ გამოყენებული ძალა შესაძლოა ყოფილიყო არაპროპორციული, არალეგიტიმური და არ ყოფილიყო აუცილებელი. არ ვიცი თუ მე შემიძლია რომ რამდენიმე ასეთი კითხვა გითხრათ, მაგალითად პრობლემა არის, რომ ოჯახის წევრების განმარტებით თემერლან მაჩალიკაშვილის მიმართ გასროლა ძალიან მალე ძალიან მყისიერად განხორციელდა ფაქტობრივად გასროლის დრო ემთხოვდა კარის შეღების დროს, რაც ბუნებრივია კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს თემირლანმა ჩალიკაშვილის მხრიდან წინააღმდეგობის გაწევის შესაძლებლობას, როდის მოასწრებდა ის, როდესაც კარის გაღებისთანავე ხდება გასროლა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია გამოძევამ ძალიან დეტალურად შეისწავლოს ის ფაქტი, რომ ფაქტობრივად 2-3 საათის განმავლობაში თემირლანის მიმართ გასროლის განხორციელების მომენტიდან დაახლოებით 2-3 საათის განმავლობაში სპეცრაზმის თანამშრომლებს იზოლირებული ყავდათ ოჯახის წევრები, ცალსაკე ოთახებში ყავდათ გადანაწილებულები, არ აძლევდნენ გარეთ გამოსვლის საშუალებას, არაფერს არ ეუბნებოდნენ და ამ ხნის განმავლობაში საცხოვრებელი სახლი ფაქტობრივად მათი კონტროლის ქვეშ იყო. ოჯახის წევრებს არ ქონიათ იმაზე დაკვირვების შესაძლებლობა, რა მოქმედებებს ახორციელებდნენ ამ დროს სპეცრაზმის თანამშრომლები. ბუნებრივია ეს შემდგომში ამოღებულ მტკიცებულებებს და შემდგომში მოპოვებულ მტკიცებულებების სანდოობაზე აჩენს კითხვებს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი უკავშირდება სამედიცინო დახმარების დროულობას. ოჯახის წევრების განმარტებით მათ ზუსტად არ იციან, როგორ და რა ფორმით გადაიყვანეს, ან რა დროს გადაიყვანეს თემირლანმა ჩალიკაშვილის ავადმყოფოში, თუმცა გარკვეული დეტალების გახსენებით დგინდება, რომ დაახლოებით გასროლიდან დაახლოებით 1 საათი შემდგომ მოხდა თემირლანმა ჩალიკაშვილის სახლიდან გაყვანა, რაც ბუნებრივია, რომ პრობლემა არის, იმიტომ რომ გასროლის მომენტიდანვე უნდა დაწყებულიყო მისთვის დროული სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის საკითხი. ასევე პრობლემა არის, რომ არ ვიცით რა ფორმით, რა საშუალებით მიიყვანეს ის საავადმყოფოში. ცალკეული კითხვები არის იგივე ამოღებულ ხელყუმბარაზე, რომელზეც როგორც ოჯახის წევრები განმარტავენ, მათ ვერ დაინახეს, ვერ დააფიქსირეს.
ეს მოხდა მათ თვალწინ, ანუ ამოღება.
ნუ მამა საჩვენეს თემილანის საძინებელში, ოთახის ერთ-ერთ კუთხეში ეს დადებული ხელყუმბარა. თუმცა როგორც ეს ადამიანი აღნიშნავს, მან ნახა, რომ ხელყუმბარაზე სისხლის კვალი არ იყო. ეს იმ პირობებში, როცა თემილანმა ჩალიკაშვილის საძინებელი ოთახი, ლოგინი და აბსოლუტურად მდებარე ტერიტორია მთლიანად სისხლში იყო მოსვლილი. ბუნებრივია ეს კითხვები არსებობს და ამ კითხვებს თუ არ გასცა გამოძიებამ პასუხი, ის ვერ ჩაითვლება ეფექტურ გამოძიებად და ბუნებრივია კიდევ იარსებებს ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, იყო თუ არა აუცილებელი თემილანის მიმართ ამ ლეტალური ძალის გამოყენება. სწორედ აი ამ შემდგომ ბუნებრივია იწყება გზა ევროსასამართლოსკენ და ჩვენი ორგანიზაცია ალბათ დაეხმარება თემილანის ოჯახს დაიცვას საკუთარი ინტერესები ევროსასამართლოში და იდაოს არეფექტურ გამოძიებას და ამის შემდგომ სიცოცხლის უფლების დარღვევაზე.
კეთი ჩუთლაშვილია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველი ნაწილის სტუმარი, თითქმის ისე მივედით ბოლომდე. მსმენელი გვისმენს, ასე ვთქვათ, ყოველგვარ კითხვების გარეშე. მე შეგახსენებთ, მაინც ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327. სამიოდე წუთი გადარჩა პირველი ნაწილის დასრულებამდე და პირველ ნაწილში ჩვენ ვლაპარაკობთ დღეს თემირლან მაჩალიკაშვილის გარდაცვალების შემდგომ დარჩენილ კითხვებსა და მისი დაჭრის საქმის, ასევე მის მიმართ სახელმწიფოს მიერ აღძრული, უბრალოდ არც არის ეს გამოკვეთილი, როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, ის ჯერაც არ არის ბრალდებულის სტატუსი, მას ჯერაც არ აქვს იმ საქმეში, რომ დავაზუსტო არ შემეშალოს, რომელიც შეეხება ტერორიზმის ხელშეწყობას, ასე მოკლედ რომ ვთქვა. პერსპექტივაზე ვლაპარაკობთ ამ საქმეების გამოძიების და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი კეთი ჩუთლაშვილი. ევროსასამართლო ვერ იძიებს საქმეს, ბუნებრივია, იმას ვერ გაასწორებს თუ კი რამე ხარვეზი იქნება თავად ქვეყნის შიგნით ამ გამოძიების პროცესში, რისი გაკეთება შეეძლება მას, ანუ რა არის პერსპექტივა აწ უკვე თემირლან მაჩალიკაშვილის ოჯახის ინტერესების დაცვის?
მართალი ბრძანებით, ევროსასამართლო ბუნებრივია ვერ გამოიძიებს ამ საქმეს, თუმცა მას შეუძლია შეაფასოს, რამდენად ეფექტურად მიმდინარეობდა ამ საკითხის ირგვლივ გამოძიება. კონტენტ გამოიყენა სახელმწიფომ ყველა ის სამართლებრივი მექანიზმი, რაც ხელშეუწყობდა საქმეს ეფექტურად გამოძიებას, ხო, მათ შორის ექსპერტიზები, რომელიც როგორც იცით, ეხაც არის დანიშნული, ეს რაღაც კომპლექსური ექსპერტიზა, შესაძლებელია ეს, რომ რაღაც გარკვეული დეტალების დადგენის მიზნით კიდევ მოხდეს დანიშნვა, რამდენად სწორად ამ მოგვეცემა საერთოდ შესაძლებლობა, რომ გაეცეს ამ ყველა კითხვას პასუხი, სწორედ ამის შეფასებას შეეცდება ევროსასამართლო და აი ამ კუთხით ასევე შეაფასებს რამდენად აუცილებელი იყო თემბლა მაჩალიკაშვილის მიმართ ძალის გამოყენების საკითხი, რამდენად წარადგინა გამოძიებამ ყველა ეს არგუმენტი, რომელიც სწორედ ამ ძალის გამოყენების აუცილებლობაზე მიუთითებდა და ამ ფარგლებში ამ განხილვის შემდგომ გადაწყვეტს იყო თუ არა სიცოცხლის უფლება დარღვეული სახელმწიფო მხრიდან.
წუთიღა დაგვრჩა ჩვენი საუბრის დასრულებამდე. როცა თქვენ მიმართეთ დასარალებული სტატუსის მინიჭების თხოვნით სამართალდამცავებს, თემბლა მაჩალიკაშვილისთვის მინიჭების თხოვნით, რა მე პასუხი თუ იყო ან გამოხმაურება? იმიტომ რომ მინდა ნახო ლოგიკა რა არის ამ შემთხვევაში სახელმწიფოსი, რომ ჯერ დაადგინოს თუ კი იყო ძალის გადამეტება და შემდეგ გადაწყვეტს ის დაზარალებული იყო თუ არა პირი, თუ რაი როგორ არის?
პირველ რიგში აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მიმართვიდან 48 საათი აქვს პროკურატურას იმისთვის, რომ გვიპასუხოს, ცნობს პირს თუ არა დაზარალებულად. უბრალოდ ამ შემთხვევაში, როგორც გითხარით, სამართლებრივი რეალობა შეიცვალა, თემბლენი გარდაიცვალა და ახლა უკვე მისი ოჯახის წევრების მიმართ უნდა მოითხოვონ დაზარალებულის უფლება მონაცვლე ცნობა. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი არის სტანდარტი დაზარალებულის სტატუსის მინიჭების. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში რაიმე კონკრეტულ სტანდარტი არ არის მითითებული, ზოგადად არის მითითებული, რომ დაზარალებულად ითვლება პირი, რომელსაც დანიშნულ რეკომენდებით მიადგა ზიანი, ზიანი შეიძლება იყოს ფიზიკური, ქონებრივი ან მორალური. თუმცა ეს დანაშაულებრივი ქმედება არ უნდა იქნეს იმგვარად განმარტებული, რომ აუცილებელია ზუსტად იქნას დადგენილი, ჩადენილი იქნა ამ პირის მიმართ თუ არა დანაშაული, იმიტომ რომ კონკრეტულმა პირმა ჩაიდინა თუ არა დანაშაული და ბრალეულია თუ არა ეს ამ დანაშაულის ჩადენაში, ეს ამის განსაზღვრა არის სასამართლოს პრეროგატივა. გამოძიება არსებითად დაფუძნებულია ვარაუდებზე, იმ ვარაუდზე, რომ პირმა ჩაიდინა საძულა ჩაიდინა დანაშაულებრივი ქმედება და ამას ახლავს თან თავისი სტანდარტები, ხო? ერთ-ერთი სტანდარტი, ყველაზე მინიმალური სტანდარტი, რაც არის, ეს არის დასაბუთებული ვარაუდი, რომელიც მიუთითებს იმ ფაქტებზე და ინფორმაციებს, რომ საძულა ჩაიდინა დანაშაულებრივი ქმედება. შესაბამისად, როდესაც გამოძება იწყება და მას აქვს უკვე ხელთ გარკვეული მტკიცებულებები, რომელიც კონკრეტული პირის მხრიდან შესაძლო დანაშაულებრივი ქმედებაზე მიუთითებდნენ და ამ შესაძლო დანაშაულებრივი ქმედებით დგინდებოდეს სხვა პირისთვის ზიანის მიყენების ფაქტი, ბუნებრივია პირი დაზარალებულად უნდა იქნეს ცნობილი და ამას
ბრალდებული სტატუსი ვის აქვს?
ამ შემთხვევაში ბუნებრივი არავის არ აქვს ჯერჯერობით, არავის არ აქვს ბრალდებული სტატუსი, იმიტომ რომ გამოძება არ არის ჯერჯერობით იმ ეტაპამდე მისული. თუმცა ჩვენ არ ვიცით, კიდევ ერთხელ მეუბნება, ჩვენ არ გვაქვს სისხლის სამართლის მასალებზე ამ ეტაპისთვის ცდომა, თუმცა ვიმედოვნებთ, რომ გვექნება და ვიმედოვნებთ, რომ პროკურატურა ითანამშრომლებს და აი ამის შემდგომ უკვე თუ ვინმეს მიენიჭება ბრალდებული სტატუსი, ბუნებრივია ეს უკვე მეორე სხვა პროცედურა ჩვენ არ ვთამაში.
ძალიან დიდი მადლობა, მინდა გითხრათ, თქვენი და თქვენი კოლეგების დახმარებით მივადევნებთ თვას პროცეს. ჩვენი სტუმარი იყო ქეთი ჩუტლაშვილი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. თემბლა მაჩალიკაშვილს დღეს დაკრძალავენ სოფელ დუისში და დღეს არის დაგეგმილი სოლიდარობის აქცია EMC-ის ორგანიზებით. სწორედ დიდი მადლობა მომბზანებისთვის, დიდი მადლობა სვენას ყურადღებისთვის. ცოტათი დავაგვიანე ახალი ამბების დრო, 10:32 წუთია. ნინო როდონაია სტუდიაში ახლა, გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ პარლამენტის საქმიანობაზე ვილაპარაკებთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სასამართლო იმსჯელებს ბანკის ხეობაში 9 იანვარს აკავებული ზურაბ იდოიძისთვის აღკვეთის ზომის შეფარდებაზე იდოიძეს ბრალი ოფიციალურად გასულ საღამოს წარუდგინეს. ეს არის ტერორისტული ორგანიზაციისთვის ხელშეწყობა. ის დუმილის უფლებას იყენებს და თავს დამნაშავედ არცნობს განაცხადა ბრალის წარდგენის შემდეგ ზურაბიდოიძის ადვოკატმა დავით მოდებაძემ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრტერორისტულმა დეპარტამენტმა სასამართლოს განჩინების საფუძველზე 9 იანვარს ახმეტის მუნიციპალიტეტში პანკისის ხეობაში დააკავა საქართველოს მოქალაქე ზურაბ იდოიძე. მის სახლში სოფელ ომალოში ჩხრეკა ჩატარდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ოფიციალური ინფორმაციით გამოძიების ამეტავზე დადგენილია, რომ ზურაბ იდოიძე მანამდე დაკავებულ ზურაბ გორნაკაშვილთან ერთად ჩავიდა თურქეთის ქალაქ ხოფაში აჰმედ ჩატაევის და მისი დაჯგუფების წევრების დასახმარებლად და იდოიძემ და გორნაკაშვილმა ჩატაევი და მისი დაჯგუფების წევრები თურქეთიდან მანქანით მიიყვანეს საქართველოს საზღვართან კირნათი მარადიდის ეგრეთ წოდებული მწვანე ზოლის მონაკვეთამდე. თემირლან მაჩალიკაშვილის ავსტრიაში სამკურნალოდ გადაყვანა ამ ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრმა შეაჩერა. ამის შესახებ ავსტრიული გამოცემა კრონენ ცაიტუნგი უწყება. მისი ინფორმაციით, უკვე დაგეგმილი თბილისი ვენის რეისი შინაგან საქმეთა მინისტრმა ჰერბერტ კიკლმა გააუქმა. მინისტრმა, როგორც ეს გამოცემა იუწყება, ინფორმაცია დაადასტურა და მიზეზად ის დაასახელა, რომ ავსტრიისთვის სარისკო იყო ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში ეჭმიტანილი პირის ავსტრიაში ჩაყვანა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ნაკლებად სავარაუდოდ მიიჩნევს მის დაკითხვას სპეციალური პროკურორის რობერტ მილერის მიერ. მილერი იძიებს 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის შესაძლო ჩარევას და კრემლის და დონალდ ტრამპის არჩევნო შტაბის წარმომადგენელთა სავარაუდო კავშირებს. ამერიკული მედია საშუალებებით 8 იანვარს გავრცელებული ინფორმაციით სპეციალურმა პროკურორმა თეთრი სახლის ადვოკატებს აცნობა, რომ დონალდ ტრამპთან შეხვედრა სურს. შესაძლო დაკითხვის თაობაზე ჟურნალისტებმა პრეზიდენტს 10 იანვარს კითხეს პრესკონფერენციაზე, რომელიც დონალდ ტრამპმა ვაშინგტონში გამართა ნორვეგიის პრემიერ-მინისტრთან ერნა სოლბერგთან ერთად. იმის გამო, რომ შეთქმულება არ ყოფილა და ვერავინ ვერცერ დონეზე ვერენერი შეთქმულება ვერ აღმოაჩინა, საქმე ჩვენების მიცემამდე სავარაუდოდ არ მივაგანეცხადა პრეზიდენტმა ტრამპმა. მისივე თქმით, უკვე 11 თვე ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის მიმართ არსებობს ცრუ ბრალდებები, რაც მთავრობას მუშაობაში ხელს უშლის. დონალდ ტრამპმა მანამდეც არაერთხელ უარყო მისი საარჩევნო შტაბის წარმომადგენელთა კავშირი კრემლის ნდობით აღჭურვილ პირებთან. შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩარევას უარყოფს რუსეთიც. ამასთან 2017 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებმა დაასკვნეს, რომ მოსკოვის საარჩევნო პროცესში ტრამპის სასარგებლო ჩარევას ცდილობდა, რაც გამოიხატა პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონის ელექტრონული ფოსტის გატეხვაში და სოციალური ქსელებით პროპაგანდისტული მასალების გავრცელებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნებში რუსეთის შესაძლო ჩარევა სპეციალური პროკურორის რობერტ მილერის გარდაიძიებს კონგრესის ორივე პალატა.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომლის მეორე ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ პარლამენტის საქმიანობაზე, პარლამენტის საქმიანობის შეფასებაზე, მისი საკანონმდებლო და საზედამხედველო საქმიანობის ორი ძირითადი ფუნქცია მისი პრაქტიკულად. სწორედ ეს შეისწავლა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ. ჩვენი სტუმრები არიან თანაავტორები ამ გამოკვლევისა, საია საპარლამენტო მდივნები ნინო ცუხიშვილი და სოფო ჭარალი. მოგესალმებით ქალბატონო.
მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენსვენ.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ლაპარაკობდით თემირლან მაჩალიკაშვილის გარდაცვალების შემდგომ დარჩენილ კითხვებზე და გამოწვევებზე, რაც არის. ეს არის ჩვენი საუბრის ამ ნაწილის თემა, თუმცა ჩვენი გადაცემის ამ ნაწილის თემა, თუმცა ერთ-ერთი მოთხოვნა, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაცია EMC უყენებს ხელისუფლებას, ეს არის საპარლამენტო და საჯარო კონტროლის გაძლიერება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურზე. საპარლამენტო კონტროლი მათ შორის სამართალდამცავ უწყებებზე არის ერთ-ერთი ფუნქცია, ხომ? მე ვიცი, რომ ეს კონკრეტულ ამ ფაქტთან მიმართებით თქვენ არ შეგისწავლიათ, მაგრამ თუ შეიძლება რომ ვილაპარაკოთ და თქვენი ანგარიშის ფარგლებში სწორედ აი ამ ამაზე აქცენტითაც მათ შორის რაც გქონდა მოგცემ საშუალებას რომ შევეხოთ ყველა იმ ნაწილს რაც გამოიკვლიეთ და დაადგინეთ ძალიან საინტერესო არის შედეგები ამას წინასწარ კი ვეტყვი მსმენელს მაშასე საპარლამენტო საქმიანობის შეფასებაზე ვიწყებთ საუბარს აიას საპარლამენტო მდივნებთან ერთად 2988 327ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988 327 რა პერიოდის საქმიანობა იყო შესწავლილი პარლამენტისა და როგორ სწავლობთ ვიცი რომ იყო როგორც შინარსობრივად ასევე ასე ვთქვათ სტატისტიკური მხარეც
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მივესალმებით თქვენს მენელს ძალიან დიდი მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის რამდენადაც როგორც მოგეხსენებათ ახალი საკონსტიტუციო ცვლილებების შედეგად კიდევ უფრო ძლიერდება პარლამენტის როლი და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოება მიცოდეს როგორ ახორციელებს პარლამენტი იმ ძირითად უფლებამოსილებებს რაც გულისხმობს ცხადია საკანონმდებლო პროცესს და ძალიან მნიშვნელოვან საზედამხედველო ფუნქციას ანგარიში ცხადია შემოსაზრულია კონკრეტული პერიოდით და ეს მოიცავს 2016 წლის საშემო კომო სესიას და 2017 წლის საგაზაფხულო სესიას საუბრობთ მეცხრე მოწვევის პარლამენტზე. ძირითადად ანგარიშის შემუშავებისას გამოყენებული იქნა ინფორმაციის სხვადასხვა წყარო. კერძოდ გამოთხოვილი იქნა გარკვეული საჯარო ინფორმაცია პარლამენტიდან. ამავდროულად გაანალიზებული იქნა მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია თუ კომენტარები, ასევე გამოქვეყნებული კანონპროექტები, განმარტებითი ბარათები და როგორც საზოგადოება ალბათ უკვე იცის, საიას ყავს ორი საპარლამენტო მდივანი, რომელიც აქტიურად არის ჩართული საკანონმდებლო ორგანოს საქმიანობაში და უშუალო დაკვირვების შედეგებიც ცხადია, რომ არის გაანალიზებული ჩვენს ანგარიში. რიგ საკითხებთან მიმართებით ასევე შეფასებულია, რა თქმა უნდა, საკანონმდებლო ბაზა განსაკუთრებით პარლამენტის რეგლამენტი. А принципში რადგან ორი ნაწილისგან შედგება პირველ რიგში შეგვიძლია ვისაუბროთ საკანონმდებლო საქმიანობაზე ამ ნაწილში გაანალიზებული იქნა სამ ნაწილად დაიყო პარლამენტის მიერ განხილული კანონპროექტები გამოიყო ასე ვთქვათ პოზიტიური ინიციატივები რომლებიც დახვეწას საჭიროებდნენ და არსებითად ნეგატიური ინიციატივები რა თქმა უნდა ვისაუბრეთ პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებზეც რამდენადაც ეს არის მნიშვნელოვანი ნაწილი საპარლამენტო პროცესების და ცალკე გამოყავით ასევე დაჩქარებული პროცედურა, რომელიც ფიქრობთ, რომ ძალიან პრობლემურია დღეს მოქმედი პარლამენტის და იქამდე მოქმედი პარლამენტის ფარგლებშიც. ამავე პერიოდში ალბათ საზოგადოებისათვის კარგად არის ცნობილი, ასევე განიხილებოდა საკონსტიტუციო ცვლილებები და ცხადია, რომ გვერდს ვერ აუვლიდით ამ პროცესის შეფასებასაც და აქო საზოგადოებას ვეთყვი იმასაც, რომ გარდა საპარლამენტო ანგარიშისა, საერთოდ ასევე მომზადებული აქვს საკონსტიტუციო პროცესების სრული შეფასება, დაწყებული სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის შექმნიდან დასრულებული საბოლოო ტექსტის მხარდაჭერით და უახლოეს პერიოდში წარუდგენ საზოგადოებას ამ ანგარიშსაც. გამოიკვეთა ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ტენდენცია ია რომ მიყვეთითოულ მათგანს საკონსტიტუციო ცვლილებებთან მიმართებით ცალსახა არის მიგნება, რომლის თანახმადაც თითოეული ეტაპი იქნებოდა ეს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობა, საყოველთაო სახალხო განხილვებით თუ პარლამენტში განხილვები, წარიმართა გარკვეული ხარვეზებით, რომელიც ჩვენ ვთვლით, რომ გახდა განმაპირობებელი იმისა, რომ საერთო ტექსტზე შეჯერება აღარ მოხერხდა სხვადასხვა დაინტერესებულ ჯგუფებს შორის. ხარვეზები იყო შემდეგნაირი, რომ ზოგადად ძალიან ცოტა დრო იყო განსაზღვრული კონსტიტუციაზე სამუშაოდ, იქნებოდა ეს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია თუ შემდგომში პარლამენტში განხილვები, რამაც განაპირობა ის, რომ საერთო ჯამში კონსენსუსის მიღწევა ვერ განხორციელდა. იყო სხვადასხვა სამართლებრივი, პოლიტიკური თუ სხვადასხვა ასპექტები, რომელსაც დეტალებში პრინციპში აღარ მოგახსენებთ, რამდენადაც როგორც უკვე გითხარით, კიდევ ცალკე ანგარიში მომზადდა ამ მიმართულებით. რაც შეეხება თვითონ სხვა საკანონმდებლო პროცესს, რა თქმა უნდა, იყო პოზიტიური ინიციატივების და აუცილებელი აღინიშნოს ესეც, მაგალითად ესეთი იყო პატიმრობის კოდექსის შესატანი ცვლილებები, რომლებიც როგორც თვითონ შინაარსით იყო ძალიან პოზიტიური, მაგალითად შეეხებოდა ისეთ საკითხებს, როგორც არის სასჯელის სახით შინაპატიმრობის შემოტანა, ამავდროულად გათავისუფლებისათვის მომზადების დაწესებულების შექმნა, უმაღლესი განათლების მიღების შესაძლებლობის მიცემა მშავრდებულებისთვის, თვითონ ინიციატივა იყო უკვე პოზიტიური, შემოტანა ისთანავე და ამავდროულად განხილვები იყო იმდენად ჩართულობითი და ასე ვთქვათ სრულად თუ არა დიდი ნაწილი გაზიარებული იქნა მომხსენებლის მხრიდან, რომ შეიძლება ითქვას, რომ ნამდვილად იყო პოზიტიური ინიციატივა და კარგი მაგალითი სამომავლოდ პარლამენტისთვის, როგორ უნდა განიხილებოდეს კანონები საკანონმდებლო ორგანოში. ცხადი არსებობდა ინიციატივები, რომლებიც თავისი არსით იყო კარგი, მაგრამ საბოლოო ჯამში ვერ მოხერხდა მათი სრულყოფილად დახვეწა. ამის მაგალითი შეიძლება იყოს საზოგადოებისათვის ძალიან საინტერესო კანონპროექტი, მაგალითად შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული კანონპროექტი, რომლის ინიცირება ალბათ ყველას ძალიან კარგად გვახსოვს, მოყვა იმ ფატალურ შემთხვევებს, რომლებიც დასაქმების ადგილებზე დადგა და რომელიც რა თქმა უნდა ძალიან აწუხებს როგორც სრულიად საზოგადოებას, ასევე არასამთავრობოს სექტორს და ამგვარი ინიციატივის შემოტანა უკვე იყო ნამდვილად პოზიტიური ნაბიჯი, თუმცა რამდენადაც ინიციატივა არ იყო სრულყოფილი, მაგალითად ის არ ვრცელდებოდა ყველა სახის დასაქმების ადგილზე და მხოლოდ მძიმე მავნე და საშიშ პირობებიან დასაქმების ადგილებს ეხებოდა და არ იყო ასე ვთქვათ ორგანოს ხელში ძალიან ეფექტური ბერკეტები იმისათვის, რომ სამომავლოდ მაქსიმალურად ყოფილიყო თავიდან აცილებული ამგვარი ქმედებები, ამიტომ შეფასდა ის პოზიტიური ინიციატივა, რომელსაც სამომავლოდ კიდევ სჭირდება გარკვეული დახვეწა და გამოძიება.
ნეგატიურს როცა ბრძანებთ, აქ რაზე არის ლაპარაკი?
ნეგატიურს
რაც აუარესებს ვთქვათ რაღაც
ნეგატიურ ინიციატივებს რაც შეეხება, ეს არის ის ინიციატივები, რომლებიც ერთმნიშვნელოვნად მიუღებელი იყო როგორც არასამთავრობო სექტორისთვის, ასევე საპარლამენტო ოპოზიციისთვის და ხშირ შემთხვევაში საქართველოს პრეზიდენტისთვისაც. ამის მაგალითი შეიძლება იყოს ბოლო პერიოდში განხილული მაგალითად მაუწყებლობის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები, რომელიც თავისი არსით თავიდანვე იყო ძალიან ნეგატიური, რამდენადაც ითვალისწინებდა ყველანაირ გამონაკლის შესყიდვების შესახებ კანონმდებლობიდან, საჯარო ინფორმაციასთან მიმართებით არსებული წესებიდან, კომერციული რეკლამის განთავსების შესაძლებლობას აძლევდა საზოგადოებრივ მაუწყებელს. თავისი არსით უკვე იყო ძალიან ნეგატიური ინიციატივა. ძალიან ბევრი სცადა წამყვანმა კომიტეტმა, დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტმა, რომ გაეუმჯობესებინა ეს ინიციატივა, თუმცა საბოლოო ჯამში არსებითი გარდატეხა ვერ იქნა შეტანილი ამ საკანონმდებლო პაკეტში. და რაც ყველაზე საინტერესოა, გარდა არასამთავრობო სექტორისა, ოპოზიციისა და პრეზიდენტისა, უარყოფითი დასკვნა დადო თავად წამყვანმა კომიტეტმა, რაც კიდევ ერთხელ აჩვენებდა, რომ თვითონ პარლამენტის შიგნითაც, მათ შორის უმრავლესობის დეპუტატებისთვისაც კი მიუღებელი იყო ეს ინიციატივა, თუმცა საბოლოოდ მაინც იქნა მხარდაჭერილი.
იყო გამოკვეთილი რაიმე ტენდენცია, როცა დაჩქარებული პროცედურის გამოყენების შემთხვევებს შეისწავლიდით?
რაც შეეხება დაჩქარებულ პროცედურას, ზოგადად ყველასთვის არის ცნობილი ეს, რომ არის ძალიან პრობლემური საკითხი და ეხა რომ საზოგადოება მიცოდეს, დაჩქარება გულისხმობს ერთი კვირის ვადაში სამივე მოსმენას, რაც რა თქმა უნდა გულისხმობს, რომ იმ ხარისხით განხილვები ვერ ტარდება და არ არის ის ჩართულობა, რაც იქნებოდა ჩვეულებრივი პროცედურის შემთხვევაში. რეგლამენტის ჩანაწერი ამ თვალსაჩინით არის ძალიან ზოგადი, არ ითვალისწინებს არანაირ წესს და ვალდებულებას იმისა, რომ დასაბუთებული იქნეს, რატომ იყენებს პარლამენტი გამონაკლის დაჩქარებულ პროცედურას, და სწორედ ამიტომ პრაქტიკაში ვიღებთ რეალობას, რა დროსაც მაგალითად შეიძლება დაჩქარდეს კანონპროექტი და ვიცოდეთ არგუმენტი, თუ რით არის განპირობებული, ან შეიძლება საერთოდ არ ვიცოდეთ. და ბოლო დროის ყველაზე ესე ვთქვათ ახალი ინიციატივა, რომ გავიხსნათ, მაგალითად თავრობის სტრუქტურული ცვლილებებთან დაკავშირებული პაკეტი, რომელიც 100-ზე მეტ კანონპროექტს მოიცავდა და რომელიც როგორც შემდგომ აღმოჩნდა, სრულებითაც არ იყო ტექნიკური გაერთიანება და ტექნიკური ცვლილებები, მათ შორის საუბარი იყო მაგალითად დაზვერვის სამსახურის უსაფრთხოების სამსახურთან გაერთიანებაზე, რაც არის კონცეპტუალურად ახალი საკითხი, იყო დაჩქარებული პროცედურით, იყო მოთხოვნა, რომ ის განხილულიყო დაჩქარებული პროცედურით. სწორედ ამიტომ თვლით და საიამიიჩნევს, რომ აუცილებელია რეგლამენტის ცვლილებებთან ერთად, რომელიც ეხა იგეგმება პარლამენტში, ეს საკითხიც მათ შორის იმგვარად დარეგულირდეს, რომ აუცილებელი გახდეს, ასე ვთქვათ, დასაბუთება და ზოგადად დაჩქარებული პროცედურა იქნეს გამონაკლისად და არა ყველა შემთხვევაში გამოსაყენებელ წესად.
სოფო ჭარელი და ნინო ცუხიშვილი საიას საპარლამენტო მდივნები არიან დღეს ჩვენი სტუმრები და ვლაპარაკობთ პარლამენტის საკანონმდებლო და საზედამხედველო საქმიანობის შეფასებაზე, ანგარიში მოამზადა საიამ სწორედ ამის თაობაზე და ამ ანგარიშის გამოკვლევის თანაავტორები არიან დღეს სწორედ ჩვენი სტუმრები. ქალბატონ ნინო, თქვენ მინდა მოგმართოთ, ვიდრე მოგმართოთ მსმენელს, შევახსენოთ ჩვენი საეთერო ნომერია 2988327, თუ კი რაიმე შეკითხვა ან მოსაზრება გაქვთ პარლამენტის საქმიანობაზე, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ გადაცემის მსვლელობისას. სულ რაღაც 13 ოდე წუთი დარჩა გადაცემის დასრულებამდე, საეთეროდ არც თუ მცირე, მაგრამ ბევრი გვაქვს ძალიან სათქმელი და სალაპარაკო. კანონმდებელს აქვს გარკვეული უფლებამოსილება, კომპეტენცია, ასე შემდეგ, რაც მას აძლევს სხვადასხვა გვარი საქმიანობის განხორციელების საშუალებას. ერთი არის, რომ გაქვს რაღაც ის საშუალება, და მეორე არის, როგორ იყენებ ამას, რამდენად ეფექტიანად იყენებ, გიჩნდება თუ არა ამბიცია, ენთუზიაზმი თუ გაქვს იმისი, რომ ეს გამოიყენო. აი, რა ჩვენა ამ გამოკვლევამ, ქალბატონ ნინო?
საქართველოს პარლამენტის მიერ საზედამხედველო საქმიანობის განხორციელება არის პარლამენტის კონსტიტუციური უფლებამოსილება, რაც გულისხმობს იმას, რომ საქართველოს პარლამენტმა ეფექტური კონტროლი განახორციელოს აღმასრულებელი ხელისუფლების და პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული სხვა ორგანოების საქმიანობაზე. ეს ანგარიშვალდებული ორგანოები არიან ის ორგანოები, რომელთა ფორმირებაში მიიღო საქართველოს პარლამენტმა მონაწილეობა, ან რომელთა ხელმძღვანელი პარლამენტის მიერ იქნა არჩეული. შესაბამისად, ასეთ ორგანოებს წარმოადგენს საქართველოს სახალხო დამცველი, პერსონალ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, უსაფრთხოები სამსახური, საზოგადოებრივი მაუწყებელი და ასე შემდეგ. ამ კვლევის ნაწილში ჩვენ შევაფასეთ, თუ როგორი იყო საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის ჩართულობა საზედამხედველო საქმიანობაში, რამდენად ეფექტურად განხორციელდა ეს პროცესები და რა ძირითადი ტენდენციები გამოიკვეთა. საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი ითვალისწინებს თავის მხრივ საპარლამენტო კონტროლის ფორმებს, რომელთა გამოყენების უფლება მოსილება აქვს საქართველოს პარლამენტს და ეს არის საკმაოდ მრავალფეროვანი, თუმცა მათი პრაქტიკაში ეფექტურად გამოყენება ხშირ შემთხვევაში არ ხდება. ანგარიშის ფარგლებში ჩვენ შევისწავლეთ სამთავრობო საათი, რომელიც არის ერთ-ერთი ეფექტური საშუალება, რაც გულისხმობს იმას, რომ მთავრობის წევრები, მათ შორის პრემიერ-მინისტრიც, ერთობლივად მოდიან საქართველოს პარლამენტში და რეგლამენტი ითვალისწინებს იმას, რომ ყოველთვიურად სესიის შემდგომ, პლენარულ სესიის შემდგომ თვის ბოლო პარასკევს მოვიდნენ მთავრობის წევრები და ყოველს კონდეს საშუალება, რომ გაიმართოს დისკუსია მთავრობისათვის მნიშვნელოვან საკითხებზე. თუმცა ამ საანგარიშო პერიოდის
მნიშვნელოვან ალბათ
საზოგადოების მნიშვნელოვან საკითხებზე. თუმცა როგორც ამ საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში, ისე ბოლო ორი მოწვევის პარლამენტში სამთავრობო საათი საერთოდ არ გამართულა, რადგანაც ამის გამართვისათვის საჭიროა, რომ საქართველოს პარლამენტის წევრებმა ან წევრთა ათკაციანმა ჯგუფმა ან ფრაქციამ მიმართოს კითხვა საქართველოს მთავრობას და სწორედ ამ კითხვაზე სასაუბროდ უნდა მოვიდეს ეს შემდგომში საქართველოს მთავრობა პარლამენტში. თუმცა შემდგომში უკვე დისკუსია როგორ გამართება ამ საკითხის თაობაზე, ეს უკვე მთლიანად არის საპარლამენტო უმრავლესობის გადასაწყვეტი. აქედან გამომდინარე, იმის გათვალისწინებით, რომ პარლამენტის რეგლამენტში ეს პროცესი არ არის ისე დეტალურად მოწესრიგებული და იმ გვარ შესაძლებლობას არ იძლევა, რომ საპარლამენტო უმცირესობა აქტიურად იყოს ამ პროცესში ჩართული და მანვე მოითხოვს დისკუსიის გამართვა, საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები ამ შესაძლებლობას არ იყენებენ და თავის მხრივ უმრავლესობის წარმომადგენლები პრაქტიკაში არაფორმალურ კომუნიკაციას ამჯობინებენ მთავრობასთან მათთვის საინტერესო საკითხებზე. და შესაბამისად, სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ სამთავრობო საათი არ იმართება საქართველოს პარლამენტში.
სვენელისთვის რომ ნათელი იყოს, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში, ეს კი არის ნათელი, მაგრამ უბრალოდ მინდა რომ სხვა რამეს თქვა მინდოდა. რომ ნათელი იყოს, ჩვენ ხედავთ ხოლმე აი ტრანსლაციებს თავრობის წევრები პარლამენტში. რა ფორმატში ხდებოდა ეს უფრო ხშირად, ხო?
გარდა სამთავრობო საათისა, საქართველოს პარლამენტს აქვს ასევე სხვა შესაძლებლობები. პირველი ეს არის, როდესაც ანგარიშვალდებულ ორგანოებს უსმენს და ესენი არიან დამოუკიდებელი ანგარიშვალდებული ორგანოები საქართველოს პარლამენტის წინაშე და ასევე როდესაც საპარლამენტო კომიტეტები თავის ინიციატივით იწვევენ მთავრობის წევრებს და სხვა ორგანოების წარმომადგენლებს საქართველოს პარლამენტში. პირველ შემთხვევაში, როდესაც ყოველწლიური სავალდებულო ანგარიშების მოსმენა ხდება, ძირითადი ტენდენციები მდგომარეობს იმაში, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები ძირითადად ინტერესდებიან სამომავლოდ გასატარებელი ღონისძიების თაობაზე და ასევე კითხვებს სწავენ იმის თაობაზე, თუ რა საკანონმდებლო ცვლილებები შეიძლება შევიდეს კანონმდებლობაში, რაც არ არის ცუდი, რასაკვირველია, თუმცა მათ მიერ კითხვების დასმა ნაკლებად ხდება იმ პრობლემურ საკითხებზე, რომელიც საანგარიშო პერიოდში შეეხება. საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლების სვავენ რასაკვირველია ამ კითხოს, მაგათაც პერსონალ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის შემთხვევაში ეს იყო ფარული მოსმენების შესახებ კითხვები, სახალხო დამცველის შესახებ ეს იყო ადამიანის უფლებების დარღვევებთან დაკავშირებული მრავალი სხვადასხვა შემთხვევა, თუმცა საპარლამენტო უმცირესობის კითხვები მაინც მეტნაკლებად პოლიტიკური განცხადებებით არის ასევე განპირობებული და ამაზე ძირითადად პოლიტიკური პასუხების გაცემა ხდება ხოლმე საპარლამენტო უმრავლესობის ან სხვა ანგარიშვალდებული ორგანოების მხრიდან და არ ხდება ამ კითხვების სერიოზულად აღქმა ანგარიშვალდებული ორგანოების მიერ. ასევე მნიშვნელოვანია, თავად საკუთარ ინიციატივით რამდენად აქტიურად იყენებენ საპარლამენტო კომიტეტები ამას. ორი სესიის განმავლობაში სულ 32 შემთხვევაში მოიწვიეს 10-მა კომიტეტმა, რაც არის საკმაოდ დაბალი რიცხვი, რაც საშუალოდ გამოდის, რომ კომიტეტმა 2-3 ჯერ მოიწვია ანგარიშვალდებული ორგანო მთელი ორი სესიის, ანუ 8 თვის განმავლობაში.
უფრო აქტიური, ეხლა ეს განაწილეს კომიტეტებს, მაგრამ უფრო აქტიური კომიტეტებიც არიან.
ყველაზე აქტიური კომიტეტი იყო ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი, რომელმაც 7 ჯერ მოიწვია ანგარიშვალდებული ორგანოს წარმომადგენლები და ეს ძირითადად განპირობებული იყო ისეთი საკითხებით, როგორიც არის ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების და DCFTA-ის აღსრულების მონიტორინგი და ნამდვილად იყო ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი აქტიური ამ ხრივ, თუმცა ადამიანის თავისუფლებათა კომიტეტი, რომელსაც ასევე ეკისრება საკმაოდ დიდი ვალდებულება განახორციელოს ეფექტური მონიტორინგი ადამიანის უფლებების დარღვევებზე, მხოლოდ ორ შემთხვევაში მოახდინა ასევე ანგარიშვალდებული ორგანოების მოსმენა გარდა სახალხო დამცველის ანგარიშთან დაკავშირებით, როდესაც სახალხო დამცველის ანგარიშის მოსმენისას ყველა აღმასრულებელი ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელი მოდის და ეს ფორმატი არსებობს პარლამენტში. თუმცა ადამიანის უფლების კომიტეტის მიმართ ხშირად ჰქონდა სამოქალაქო საზოგადოებას მოთხოვნა, რომ განეხორციელებს საპარლამენტო კონტროლი, ისეთივე მაგალითი, როგორც უსაფრთხოების სამსახურის შემთხვევაში აქვს ამ შემთხვევაში მოთხოვნილი არასამთავრობო სექტორი. ეს შემთხვევები იყო მაგალითად ავგან მუხთალის გაუჩინარების საქმე, მედიის დამოუკიდებლობის საკითხები, რუსთავი ორის საქმე და ასე შემდეგ, თუმცა არც ერთ შემთხვევაში მსგავსი მოთხოვნა არ იყო დაკმაყოფილებული. ტენდენცია არის ის, რომ კომიტეტები ყოველთვის ისმენენ მინისტრების ანგარიშებს, წლიურ და კვარტალურ ანგარიშებს, თუმცა ეს არის სამინისტროს ზოგადი საქმიანობის ძირითადი მიმოხილვა, რაც მეტნაკლებად თავად სამინისტროს ვებგვერდზეც არის ეს ინფორმაცია გამოქვეყნებული. კონკრეტული შემთხვევების თაობაზე მინისტრების დაბარება ან კონკრეტული პრობლემური სფეროების თაობაზე აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლების დაბარება ნაკლებად ხდება საპარლამენტო კომიტეტების მიერ და ისინი ან ელოდებიან მაგალითად პროკურატურის შემთხვევაში გამოძიების შედეგების დასრულებას, ან სამინისტროს აცდიან ბოლომდე, რომ მთლიანად განახორციელოს თავისი პროექტები და გეგმები და შემდგომ ისმენენ უკვე ამის ანგარიშს, რაც პრაქტიკაში წარმოქმნის იმ პრობლემს, რომ შეიძლება ეს პროცესი ხარვეზებით წარიმართოს და პარლამენტმა საპარლამენტო კონტროლი დროულად ვერ განახორციელოს. გარდა ამისა, პარლამენტს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი მექანიზმი, ეს არის საგამოძიებო კომისიების შექმნა. და ამ მექანიზმს ჭირდებოდა აქამდე საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით საკმაოდ მაღალი მხარდაჭერა, როგორც უმრავლესობის, ასევე უმცირესობის წარმომადგენლების მხრიდან, თუმცა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროცესში შეტანილი ცვლილებების შედეგად უკვე საპარლამენტო უმცირესობას აქვს შესაძლებლობა, რომ ისეთი ანუ 1/13-ით განისაზღვრა მთლიანი პარლამენტის წევრების ამის შექმნის საკითხი, და ახლა უკვე შეუძლიათ რომ თავადაც შექმნან კომისიები. თუმცა ამ საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში, რაც ჩვენ ქონდა, ოპოზიციის მიერ დაყენებული ინიციატივები საგამოძიებო კომისიების შექმნის თაობაზე არასდროს არ დაკმაყოფილდა.
იყო ეპიზოდი, როცა იყო ამის საჭიროება, აი მოკლედ რომ ეს
იყო მაგალითად გაზპრომთან დაკავშირებული ხელშეკრულების საკითხი, ავგან მუხთალთან გაუჩინარების საკითხი, სახელმწიფო აუდიტორის ფიზიკური ხელყოფის საკითხი, ამ სამ შემთხვევაში იყო, და სამივე საკითხი მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესისა და მნიშვნელოვანი იყო, რომ საქართველოს პარლამენტს მოესმინა ამის თაობაზე ინფორმაცია. თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებმა ამას მხარი არ დაუჭირეს. აქ მნიშვნელოვანი არის, რომ პოლიტიკური ნება არსებობდეს მსგავსი საპარლამენტო კონტროლის განხორციელების, რადგან საპარლამენტო უმრავლესობა არ უნდა იყოს მხოლოდ იმის გამო პასიური, რომ მან მოახდინა მთავრობის ფორმირება და ეს ერთიან გუნდად არ უნდა მოხდეს ამის აღქმა, როდესაც საპარლამენტო კონტროლი ხორციელდება. ასეთ შემთხვევაში საპარლამენტო უმრავლესობამ ისეთივე ინტენსივობით უნდა მოახდინოს საზოგადოებისთვის მაღალი ინტერესის მქონე საკითხებზე აღმასრულებელი ხელისუფლების მოწვევა, როგორც ამას საპარლამენტო უმცირესობა ახდენს.
ნინო ცუხიშვილი, სოფო ჭარელი, საიას საპარლამენტო მდივნები არიან ჩვენი სტუმრები და საუბრის მიწურულს თითქმის მსმენელი დაგვიკავშირდა. დილამ შვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
ხალბატონო ნინო, მე ჩვენ უფრო გაინტერესებს საზოგადოებას აინტერესებს ის ფაქტი, რომ რასიტყვიან საპარლამენტო მდივნები, საიას საპარლამენტო მდივნები იმის შესახებ, რომ პარლამენტში ადგილი აქვს დეკლარაციის წარმოჩენის ქურდობას, მალავენ ქონებას, როგორც არის ზოიძე, თალაკვაძე და სხვები და სხვები. აი ეს არის მთელი უბედურება, ეს არის ქურდობა და რასიტყვიან ეს ქალბატონი, მადლობთ.
მადლობა ზარისთვის. ხო, დეკლარაციაში რაიმე არ ჩაწერა, რამდენად არის ქურდობა, ეს სვენელი ასე აფასებს, რამდენად უტოლდება, ხო, მაგრამ
ამ შემთხვევაშიც შეგვიძლია გიპასუხოთ, ანუ ეს ინფორმაცია გამოქვეყნდა ამ ცოტა ხნის წინ საჯარო სამსახურის ბიურო ახორციელებს ქონებრივი დეკლარაციების მონიტორინგს. წინა წელს პირველი მონიტორინგის შედეგები უკვე გამოქვეყნდა და ასეთ შემთხვევაში 1000 ლარის დაჯარიმდა ყველა ის დეკლარანტი და ის პირი, ვინც გარკვეულწილად დაფარა ინფორმაცია ან და არ შეიტანეს დეკლარაციაში მაგალითად თავისი ქონების ან თავისი ოჯახის წევრების ქონების თაობაზე ან საბანკო ანგარიშებში მითითებული ინფორმაცია არ ემთხოვდა რეალ ანუ არსებული ინფორმაცია არ ემთხოვდა იმ დეკლარაციაში მითითებულ მონაცემებს. ასეთ შემთხვევაში ბერკეტი არის ის რომ ჯარიმდება 1000 ლარით, თუმცა თუ მნიშვნელოვანი დარღვევები არის და ქონების მნიშვნელოვანი დაფარვა და ეს სისხლის სამართლის დანაშაულის შეიძლება გახდეს და კორუფციის რისკები არის მაღალი. საჯარო სამსახურის ბიუროს 7 თანამდებობის პირის შემთხვევაში გადაუგზავნა შესაბამის უფლებამოსილ ორგანოებს ეს ინფორმაცია, თუმცა მათ ჯერჯერობით არ გამოუქვეყნებიათ იმ თანამდებობის პირების სახელები, რომლებიც გადააგზავნეს, თუმცა ეს არის საჯარო ინფორმაცია და ჩვენ ვაპირებთ, რომ ეს ინფორმაცია გამოვითხოვოთ საჯარო სამსახურის ბიუროდან და შემდგომში უკვე პროკურატურიდან, თუ როგორ წარიმართა ამ თანამდებობის პირების შემთხვევაში ქონებრივი დეკლარაციების შევსების წესის დარღვევა.
წუთი გაგრჩება საუბრის დასრულებამდე და თქვენ ახსენეთ არაერთხელ რეგლამენტის, ასე ვთქვათ, რეგლამენტში გარკვეული ცვლილებების საჭიროება, გარკვეული პროცედურების დახვეწის საჭიროება. რა არის კიდევ, რაც ხელს შეუწყობდა, ან როგორც უფრო გამოაცოცხლებდა, აიძულებდა, უფრო ვალდებულს გახდიდა, კონსტიტუციაზე მეტი რა უნდა იყოს, მაგრამ უბრალოდ მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება ამაზე.
კი ბატონო, გახსენდა.
გახდიდა კანონმდებლებს არ დავასწრებ.
ზოგადად ბევრი საკითხია ცხადია, როგორც საკანონმდებლო პროცესთან მიმართებით, ასევე საზედამხედველო პროცესთან მიმართებით, თუმცა რადგან ცოტათ როგორ გვაქვს თქვენ მიერ დასმულ კითხვასაც ხები, რაც ასევე მასია რეგლამენტთან, თემირლან მაჩალიკაშვილთან დაკავშირებით, რა სახით უნდა გაძლიერდეს ზოგადად საპარლამენტო კონტროლი, ეს არის სწორედ რეგლამენტის საკითხი. კერძოდ კი ის გარემოება, რომ ზოგადად საერთაშორისო პრაქტიკის თანახმად უსაფრთხოების სამსახურებს და შინაგან საქმეთა სამინისტროებს და პარლამენტები ახდენენ ძალიან აქტიურ საპარლამენტო კონტროლს, რაც მაგალითად ყველაზე შორს რომ წავიდეთ, შეიძლება გულისხმობდეს ინსპექტირებასაც კი ასეთი საჭიროების შემთხვევაში. ჩვენ შემთხვევაში რა გვაქვს? აქვს აქ პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ არ გვაქვს არანაირი ეფექტური მექანიზმი იმისათვის, რომ პარლამენტმა შეამოწმოს, რამდენად ეფექტურად ფუნქციონირებს საფრთხების სამსახური და რაც ყველაზე მთავარია, ის ხომ არ ამეტებს თავისუფლებამოსილებას და ძალას და მაგალითს გავიხსენებ, უბრალოდ ისიც კი მოხდა, რომ მისი ანგარიში დახურულ ფორმატში წარიმართა. ამიტომ თავარი ამოსავალი წერტილი რეგლამენტის ცვლილებების უნდა იყოს სწორედ ამ მიზნით, ამ თვალსაზრისით გაძლიერება პარლამენტის და რამე ისეთი ბერკეტების ჩადება, რომელიც უზრუნველყოფს ზოგადად ზედამხედველობის გაძლიერებას განსაკუთრებით უსაფრთხოების სექტორსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროზე.
დროა მოგვეწურა სამწუხაროდ. სოფო ჭარელი, ნინო ცუხიშვილი, საიას საპარლამენტო მდივნები იყვნენ ჩვენი სტუმრები. პარლამენტის საკანონმდებლო და საზედამხედველო საქმიანობის შეფასების შესახებ ანგარიშზე გვითხრესმა დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მსმენელს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში.